I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Gjenklang.
Der Beierbrua går over Akerselva ved Sagene står skulpturen Fabrikkjentene. Den en slags monument over Oscar Bråtens forfatterskap. Han skildrer hvordan en strøm av fabrikkjenter passerte brua hver morgen og kveld til og fra arbeidet i de store tekstilfabrikkene Grå Spinneri og Jula Veveri. Hvem var de? Og hvordan hadde de det? Og hvordan endret de Norge? Velkommen til Historie som endret Norge. Vi har fortsatt med oss Gro Rød, som forteller oss om den industrielle revolusjonen og når den kom til Norge og Akerselva. Hvis du ikke har hørt episoden Jula Veveri, så anbefaler jeg deg å gjøre det først. I denne delen skal vi bli bedre kjent med de som jobber på fabrikkene, fabrikkjentene. Og vi skal bli bedre kjent med historien til en spesiell jente som du har latt deg fascinere av. Hvem var det?
Ja, jeg har blitt veldig fascinert av en arbeiderpioner, og hun her heter Anna Pleim. Og hun kom fra rett ned i veien fra Jula Veveri. Så vi vet at hun har gått gradene. Og så hun veldig representativ fordi at hun forteller i intervjuet at hun, som veldig mange andre, begynte i tekstilindustrien etter hun var konfirmert. Og det jo også litt sånn på en måte at vi skvetter litt, men da får vi fram at jo, det veldig vanlig når du konfirmert, da det forventet at du skal gå ut i arbeidslivet. Mm. Sånn det i de fleste kulturer i verden. Så hun da den jenta sammen med veldig mange andre som får tilbud om å begynne i tekstilindustrien. Og hun forteller at hun får det via en kontakt som familien kjenner. Han jobber på veveriet på Nydalskompaniet. Og da skvatter jeg litt, for da betyr det at jeg vet nemlig at det opp langs Akerselva, men det ganske langt å gå fra der hvor hun vokser opp, og Jula Veveriet opp til Nydalskompani. Og hun forteller selv at det var 3 kvarter om morgenen å gå. Og veldig ofte på vinteren så var det å gå og vasse i snø. Mm. Så da vet du at hvis du begynner 6, hva tid står du opp? Mm. Ikke sant? Dette da måten å nærme seg historien på. Det varmt i hjemmet hennes? Vi vet ikke. Vi får tro det. Hun forteller at hun har 11 søsken. De fleste døde i omgangssyke. Men hun og 3 andre vokser opp. Så har hun erfaringer fra Nydalskompaniet, og da forstår jeg at han hun snakker om der som lærer opp, han ser et talent. Og det antagelig det som også i fortiden, det at hele tiden så det noen på arbeidsplassen som ser etter de flinke talentene. Og det også noe av det befriende I denne historien, det at du forstår at, oi, du kan komme fra fattige kår. Du kan komme fra husmannsplassen I Sørum. Og hva skjer I industrien? Jo, du ikke lenger bare dattera til Ola og Johanne. Du et talent.
Mm.
Og det litt sånn underkommunisert I industrihistoria. Det at her kan du gjøre en klassereise. Og det hun, Anna, opplevde, det I hvert fall at hun får ansvarsoppgaver, hun går fort I gradene der oppe på Nydalskompaniet, og blir veverske. Og det også en, på en måte, du begynner som spolejente, flytter på spoler, og du går til hende, og så går du gradene. Så skjer det at hun får tilbud om, antagelig det nok en gang her som har trenet opp, som blir headhuntet ned til Jula Veveri, og han sier, vil du også begynne der, så skal jeg sørge for jobb for deg. Og da sier hun rett ut at det var attraktivt for hun å ha kortere vei til jobben.
Ja.
Og det vi vet da, det at da har hun 5 minutter fra hjemme til jobb. Det ville jeg også ha gjort.
Ja.
Men hun sier, det betraktelig dårligere forhold I den fabrikken, sammenlignet med Nydalskompaniet.
Ja, interessant.
Så da lærer vi, og da forteller hun at hygien mye dårligere oppe I Nydalskompaniet, så var det noen som forteller at med toaletter, og med å vaske hendene, med å kunne tørke seg på tørklær, håndklær, sørget ledelsen for, altså at ledelsen der visste at hygiene var lønnsomt.
Mm.
Men så sier hun på Jula Veveri, så var det mye dårligere forhold. Og dermed så forstår du også at det, hun en oppbakt jente. Hun forstår at her det noe som henger sammen. Og så forteller hun I det her arbeidet minnet også at hun hadde opplevd blant annet at hun forstod at det fra munnen at tuberkulose og skitt og dritt blir smittet.
Mm.
Og hun forteller om at skyttelen, du vet hva en skyttel
Nei.
Det der du legger inn spoler med tråd.
Ja.
Så den kjempeviktig I industriutvikling. Det en rakett som skal som skytes inn I den vevstolen, der hvor tråden går som rønning. Skjorta du har på deg laget, kjolen jeg har på meg laget akkurat sånn. Det rønning som går ned, og så skal tråden inn I renninga. Og for at det skal gå fort, så går det en skyttel, en slags rakett som har spola inn I seg. Og den kan gå 100 ganger I minutt. Det radikalt da.
2 ganger I sekundet leste jeg en plass.
Yes!
Det jo helt sinnssykt.
Og det fantastisk, og derfor kalles den for en flyvende skyttel. Og den en forutsetning for denne maskinelle drifta. Men hun sier at for å få tråd inn I den skyttelen, så det laget en konstruksjon med et hull som arbeideren suger ut tråden. For å feste tråden til skyttelen som skal gå. Og du hører jo hva hun forstår. De forstår at I den prosessen der du suger tråden på plass, da det at smitte foregår. Så hun forteller om et kjæreste par på Nydalskompaniet, 2 vakre som begge 2 fikk, hva kaller du for tæring, det jo det de kaller det for. Men det gikk forferdelig inn på henne, og liksom, hun minnes det her som gammel også, at hun forstod liksom, at de fikk det på jobben. Det var ingen på jobben som passet på de. Så det tenner I gnist hos henne. Så hun vet at arbeidervern, det det vi må satse på. Så når hun kommer til Jula Veveri, så hun en av de som med å starte Jula Kvinnelige Fagforening. Og noe av det de kjemper for hygienesikkerhet. Altså det vi I dag kaller for HMS. Det det de fighter for. Og det også litt sånn neglisjert at man tror at det bare handler om politikk. Men det veldig ofte sånn at det begynner med at du kjenner noe på kroppen. Du begynner å se et mønster. Hvorfor det så mange som blir syke her? Og da det at du samtidig tenker at hva var det jeg hørte? Vi har for lange dager. Det ingen som passer på oss. Vi liksom bare et, vi bare en masse som kan forbrukes. Så hun forteller da stolt at hun slutter på jula når hun gifter seg. Så opplever hun det tragiske. Får tre barn ganske tett. Men hun blir en ung enke. Når hun blir enke, så det ingen, ingen hjelp.
Nei.
Og hun må forsørge familien. Og da går hun tilbake til jula. Og da har hun inspirert av mannen sin som var med i rørleggernes fagforening, så tenker hun at her trengs det fagforening.
Mm.
Og da har det skjedd litt også i norsk historie, vi på begynnelsen av 1900-tallet. Direktøren kan ikke motsette seg at hun tar initiativ til det her. Det hun da med å gjøre, det at hun organiserer den en av de kraftigste og mest effektfulle streikene på jula. I 9 uker det streik. Og den arbeidsplassen hadde nesten opp til 800 arbeidere på det største. Den regnes jo for å være en av de største fabrikkene. Det jo derfor vi også husker den. Når streiken organiseres, så har det enorm effekt.
Ja. Hva det som gjør at det tar 9 uker da?
Det tar vel 9 uker før direksjon, altså styret, eller det er jo en mannjevning. Ja. Altså streik er jo to parter.
Ja.
Og da det hvem holder ut lengst.
Ja.
De hadde jo bygd opp en kasse. Hvis du skal gjøre streik, så må du ha en streikekasse. Og så må du ha motivasjon. Og veldig mange av arbeiderne som hun, du forstår jo også at hun må jo være en som klarer å oppildne sammen med andre. Så forteller at det var mange som etter en stund mistet motet. Og da blir det et slags sånn kontor hjemme hos hun, hvor hun og barna lager sillepannekaker som man kan komme og få. Og dere som på en måte tenker, det har ikke smakt, men det tydelig at det lurt å gi litt næring og omsorg, og de holder ut. Og samtidig så ser vi jo da at sentralt i arbeiderbevegelse og ved arbeidervern, legg merke til denne dama oppe på julaveveri. Så hun blir etter hvert headhunta inn i det å være av de første fabrikkinspektørene i landet.
Ja.
Så sammen med hun som mer kjent, som heter Betsy Kjelsberg, så kommer hun inn i teamet til Betsy Kjelsberg etter hvert, og går da på arbeiderverninspeksjoner til fabrikkene. Men det litt artig at hun, Anna Pleim, hun da født i 1864, og hun sier at han var smart, direktøren på Nydalskompaniet, fordi han visste at det lønte seg å satse på hygiene. Mm. Det jo litt sånn morsomt observert,
ja, det det.
Synes jeg. Ja.
Hvordan går det med jula da? I årene som følger, og hvordan klarer jula som fabrikk seg med denne revolusjonen som skjer i organiseringen da, blant arbeiderne sine? Det liksom, for dette er jo en familie som har drevet bryggeri og fabrikk liksom, lenge. Det må jo ha vært for disse fabrikkeierne litt sånn, en ny hverdag.
Ja, jeg tror nok for alle fabrikkeiere at det er akkurat det du sier, en ny hverdag. Jeg tror de tilpasser seg og observerer at nå har vi satt i gang noe som vi ikke kan styre. Da må vi være mer lyttende og mer med. Og det er jo det hun på en måte, hun er jo en representant for å fortelle om den første tilpasningen. Og jeg var jo så heldig at jeg har, som ung historiker, så fikk jeg intervjuet noen av de siste som jobbet på julaveveri.
Ja.
Så jeg har jobbet nærmest med hun som hun visste med en gardinprøve og var veldig stolt at hun sa at jeg var den som vevde den første nylongardinen på julaveveri. Det var jo da på 50-tallet, så hun var veldig stolt av det. Men disse som jeg da, jeg fikk snakke med fire damer, og de fortalte at det var faktisk slik at du kunne ikke jobbe på jula hvis du ikke var organisert. Sånn at altså, fagforeninger på jula hadde veldig stor innflytelse. Og de var, det var bare sånn at begynte du der, så måtte du melde deg inn i fagforeninger. Og så lærte jeg noe av de, og det var at de sa at til og med de som var veldig religiøse, som egentlig hadde noen sånne forbud mot å være med i andre samfunn enn religiøse samfunn, altså forbud mot å ha foreningsmedlemskap, måtte være medlem her. Ellers så var det bare å gå. Og de var veldig stolt og mente at det var dette som var med å gjøre og laget den nye hverdagen som vi i dag kjenner som velferdsstaten Norge. Og det har jo med for eksempel ferieutvikling. At vi vet at sånn rundt 1913, da får kvinner stemmerett, da er det ikke vanlig med ferie. Men da vet vi at noen av tekstilfabrikkene får orden på dette, blant annet på denne Kristiania Seiluksfabrikk, da er det 3 dager ferie for den som har jobbet i 5 år. Det er en fin utvikling vi ser for å stå på 100 år.
Ja, ja.
Og så er det da disse, dette kravet som internasjonal arbeiderbevegelse fremmer, og som blir arbeiderforeningene sitt krav i Norge, og det er at døgnet skal deles i 8 ganger 3. Arbeidsdagen skal være 8 timer. Skal være 8 timer til fritid. Vaske hus og pleie syk mor og spille korps og gå på møter eller Frelsesarmeen. Og 8 timer søvn. Så det er liksom essensen også for jula Veveris mange ansatte, det er at døgnet, målet er for den store arbeidsstokken at døgnet skal være 8 ganger 3. Det skal være forutsigbart, og det er også det som skal være lønnsomt for eierne. Det sier arbeiderne. Fordi at skal vi holde ut, så må vi ha input. Og lysta til å utvikle også hjernen. For det er det jo den første pioneren Halvor vi vet at disse første var med på. Det var at de var veldig modige på det at de følte at et intellektet hos arbeideren må også pleies. Vi vet at fabrikken bygde opp et stort bibliotek. Og at det var mulig å gå på aftenskole noen timer i søndag, for eksempel, når du er fri. Eller etter den lange arbeidsdagen. Jeg er jo litt sånn sjokkert over de som klarte det. Men det er jo noen talenter. Men jeg synes det er veldig fascinerende med denne store boksamlingen som vi vet fantes, men som vi ikke vet hvor tok veien. Så det er et av de ene mysteriene som jeg har på meg i dag.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men jeg må fortelle noe kjempeviktig, og det at 70% av arbeiderne her kvinner.
Du har jo vist meg et veldig fint fotoarkiv som jeg kan gå inn på og se, og da liksom, for meg det jo tydelig at det kvinner I disse rollene, men hvorfor var det det?
Ja, det et kjempegodt spørsmål. Ikke det artig å stille det, for at egentlig så det ingen som kan sette et sånt to strek under svaret. Det et sånt drøft svar. Og det interessante at det virker som at tekstil noe kvinner I større grad har holdt på med, eller holder på med. Men så det veldig viktig å si at I økonomisk historie, med, nå snakker vi om lang økonomisk historie, så viste det seg at I kulturer hvor det lønner at menn også jobber med tekstil, så gjør de det.
Ja.
Sånn at vi vet at med sånn handveving, så det også I innlandet I Norge, altså før den industrielle revolusjonen, så det akseptert mannsarbeid når det godt betalt. Altså når det lønner I et samfunn eller I bygd.
Mm.
Fordi at du for eksempel leverer til militæret eller noe sånt, så kan menn gjøre det. Men ellers så det jo sånn at vi kan si at det store bildet, så har vi lov til å se for oss kvinner. Så det en teori, fordi at det var lettere å dermed rekruttere til kvinner, fordi at man fra før av, at det var kvinner som vevt. Og hvis vi ser for oss sånne bilder av det gamle samfunnet, så kan vi se for oss at menn jakter, eller ute på havet, eller I gruve eller altså I protoindustriell industri med at kvinner jobber hjemmefra, tar seg av hjemmeøkonomien, husholdsøkonomien, like viktig. Og I det så det en veldig viktig økonomisk faktor, og det å sørge for at vi har klær å ha på oss.
Mm, mm.
Så kanskje det lettere å rekruttere kvinner da dermed til disse første fabrikkene på den måten. Den veldig, veldig sannsynlig. Så kommer en annen ting, og det at kvinner var billigere. Sånn det I dag også. Kvinner har mindre betalt. Det lønner for menn. Og kanskje hvis vi ser for oss, hvis vi går tilbake da, I den tidskapselen til 1846, så det spinneri man skal lage. Mm. Altså lage tråd. Og det kvinner som har sott og spunnet for han. Kanskje det lettere å kommunisere at billig arbeidskraft, unge jenter, skal gjøre noe I en begrenset tid før de gifter seg. Det jo lettere å betale en konfirmant dårlig.
Det vel I dag også.
Ja, ikke sant? Så det akkurat det jeg tenker veldig mye at for å forstå historien så tror jeg kjempesmart Og ikke gjøre oss så rar og uforståelig, men bruke vår tid.
Mm.
Og så tenk at vi kanskje lik. At det veldig mye lik orientering. tenker jo også sånn som i dag, hvorfor det fremdeles så kjønnsdelte næringer? Det jo noe fascinerende over det. Men vi vet at sånn som Betsy Kjelsberg, hun altså hun fabrikkinspektøren, hun har vi hennes nedskrevne beretninger. Hun veldig frustrert på hvorfor kvinner fortsetter å være i den dårligst betalte næringen som var tekstilindustrien. Og hun sier, jeg forstår det ikke. Hvorfor orienterer de seg ikke videre? De der. Og da tror jeg at noe av svaret fikk blant annet av de jeg intervjuet. Og de snakket om noe som veldig viktig i en arbeidssituasjon, og det trivsel. De snakket om at de var veldig stolt. De jobbet på jula, og så sa de med sånn kjempestolthet. Og jeg intervjuet også noen som jobbet på Grå, som dette spinneriet ble kallet, etter gründeren Knut Grå. Mm. Så sa de, vi jobbet på Grå, akkurat som foreldrene våre. De fant hverandre på Grå. Mm. Jeg fant mannen min der, jeg. Og ikke for den saks skyld, men besteforeldrene våre også. Jeg hadde mine beste venner der. Jeg omgås de fortsatt. Vi bruker å møtes og ha fester. Og det tenker jeg også, ikke sant? Hvorfor er vi, hvorfor fortsetter vi på arbeidsplasser? Jo, fordi der har vi kjempegode venner.
Mm.
Vi har latteren. Vi er forelsket i noen, vi har hatt oppturer i lag, vi har hatt de største kontraktene i lag. Og som hun sa, det var jeg som vevde den første nylongardinen. Og ettertid så har jeg forstått, det var et fantastisk, det var et kompliment. Jeg forstod ikke da å følge opp, men ettertid så forstod jeg at det var jo noen som ga henne, hun var den beste. Det var hun som skulle prøve ut den nye teknikken. Det var hun som skulle stille stolen, det var hun som skulle vurdere elastisiteten, som skulle se at det var nok tråder. Altså, ja, i ettertid så er det at man også forstår at de er jo fagfolk, de er så stolte av det de kan. De står ikke bare der og er slaver. De forteller jo at vevstolene var jo forskjellige. Det var noen som snakket bedre med noen. Hun ene var liksom stolt at de andre sleit som er en vevstol, men med meg, jeg hørte på den. Jeg visste akkurat hva tid den skulle smøres, skrus, justeres. Og det er jo det å si. 70% kvinner, 30% menn. Hva gjorde mennene? Jo, de passet på maskinen. De kom når Johanne sa at nå må du komme. For det er en enorm belastning, disse vevstolene. Ikke sant? De står jo der og rister. Det er støyen, bråket, belastninger, det med skruing. De har egne snekkere, så kommer de å skifte ut. Det er maskinstillere. Stolstillere kalles de før. Det er ikke noe rart de har bedre lønn. De er nave. Hvis ikke de skrur, så stopper produksjonen. Så er det at de jobber i fargeriet. Der er det veldig farlig, for de står jo
guttene.
Ja.
Mm.
Og de jobber i bleikeriet, det er enda farligere.
Mm. Mm.
Der er det etsing.
Mm. Mm.
Du kan bli kjempesjuk. Får du dette på huden? Man forstår det også, det er ikke sånn at du står der og inhalerer. Så de er der hvor HMS-en er verst. Det er også kaldt der. Og det er veldig mange damer som sier at de er glad for at de ikke jobber der hvor mannfolk kan jobbe. Og så hadde jeg vett til å spørre. Det skal jeg ha. Jeg spurte ikke, var det fælt? Jeg spurte, kan dere dele noen gode minner? Og da sa jeg, jeg husker når Mina brukte å komme på fredagene med varm sjokolade og ferske vinebrød. Og slapp inn på fabrikken. Og hvem sto imot den fristelsen? Fordi at hvis du sa at du ikke hadde penger, så sa han, nei, men det er ikke så farlig, du kan betale neste fredag. Og da begynner du å dra ut, dette er ikke bare trist historie. Dette er historie også med dette glimtet i øyet, og hva varm sjokolade. Det finns ikke noen protokoller, men når du spør,
så får du det.
Så kommer det.
Det jo det som står igjen når vi tenker på julaveveri, så det jo de, så det jo arbeidsstokken.
Jeg tror dessverre at de litt avglemte.
Tror du det?
Mm. For jeg merker på folk at når vi spør, særlig i begynnelsen når Arbeidsmuseet startet jo i, åpnet jo i 2013, og da brukte de alltid å stå der ute, og så slår vi opp handa altså mot fabrikken, så sier vi, ja, hva dere tror har foregått her? Og da kan jeg si at 90% sa bryggeri. Og det faktisk noe av det som har vært vår jobb, eller som vår jobb i dag, det å minne om den industrielle revolusjonen. Den veldig avglemt, og hvis du spør folk, lukk øynene, se for deg landets første industriarbeider, og beskriv den. Hva du tror de sier? Jeg kan fortelle, de sier ikke at hun 15 år, at hun har langt hår, at hun har langt skjørt, at hun har ikke ytterjakke, men et strekket sjal over skuldrene, og at hun har et sjal over håret. Det kommer ikke. Men derfor er det så artig å formidle det her, for du ser at folk får skikkelig sånn, blir veldig tent. Mm. Å ja, det har vi jo glemt av. Og enda man har liksom lært det også om om at den industrielle revolusjonen ikke sant, startet jo i England. Det jo akkurat samme der, det unge jenter. Og at arbeidsstokken hele tiden, majoriteten 70% unge kvinner. De fleste mellom 18 og 23 år, for de slutter når de gifter seg. Og så det noen unntak, og det de gamle, enten som ikke gifter seg, eller som blir enke, som hun, Anna, som vi snakker om, eller som ikke har en partner, eller pappaen drog av gårde, sånn som pappaen til Oscar Bråten. Mm. Han drog jo bare da mammaen var gravid med han i magen. Og han fikk aldri sett han. Så det ikke noe rart at han skriver med stolthet om disse tekstilarbeiderne. Han jo så stolt av mora. Hva har hun klart? Mm. Alene. Hun forsørget mens hun jobbet i tekstilindustrien. Så han sier jo det, eller sånn, det uten de, altså. Ikke noe norsk økonomisk utvikling. Det liksom fabrikkjentene som fabrikkarbeideren, sier han. Og det må vi hele tiden minne om, og derfor så det handler liksom om å hele tiden minne om at bak de fasadene her så det kjøtt og blod. Mange som jobber. Mm. Det går ikke av seg selv. Men jeg synes at det hadde vært liksom på sin plass at altså på Beierbrua over Akerselva så står det en nydelig skulptur. Og den det som best ivaretar det her, for det fire unge jenter på sokkel. Og jeg så glad for at folk så glad i den skulpturen. For det veldig mange som sier at det to populære i Oslo. Det Sinnataggen, og så det fabrikkjentene. Og det at de ung og nysgjerrig og litt redd og litt modig.
Det litt tøff også.
Ja, det litt sånn tøff. Så jeg tenker jo at jeg skulle ønske det hadde vært flere sånne nærmere jula og grå. Altså, for å gå inne på området der, for det kan man gjøre, så blir du helt sånn slått av hvor stort det er. Alle bygningene intakt. Alt som disse 800 jobber med. Og det jo det også det fantastiske at det fra A til Å i produksjon. Det sendes ikke vekk.
Mm.
Det kommer inn med tråden, og så lages det stoffer, og de farget enten ved tråden eller etterpå. Det mønstertrykkes etter hvert. De har et eget trykkeri. Det de skal bli veldig kjent for med sine mønstertrykk. Så skal stoffene etterbehandles, så skal de gås over at det ikke noen feiler med det, sånn at kunden sender retur, så skal det... Altså, det så masse vi ikke forstår av produksjon. Og sånn det i dag også.
Ja.
Og så skal det pakkes, og da skal du ha gjort jobben at det et marked der ute som kjøper. Og for disse fabrikkene så det Norge. Det norsk produsert. Hovedmarkedet Norge, men för jul av Averis är det också Sverige, men vi är union. Så det är liksom global historia likaväl för de bomulla.
Du har med dig en liten bomullspad.
Jag har en bomullspad för att vi måste huska på att råvaran den kommer inte från Norge.
Nej.
Hur dyrkas det bomull? Och då är det väldigt många som börjar och säger väldigt många land som är helt riktig. Men så måste vi säga, men vem var det som plockade den?
Mm.
Och då har vi folk med på resa. För då ska vi till sörstaten i USA. Med den skräckligaste historia i världen som är slavehandel. Något om vi har fått mer ögon upp för idag.
Mm. Hvordan har fabrikkjentene ändrat Norge?
De är de första som ska introduceras för den nya utvecklingen som vi är ett resultat av. Och det är att vi bröt upp från jordbrukslandet. Vi bröt upp ifrån bygda, där det inte var plats till oss, för det var inte nog jord. Vi trakk till byen. Alltså vi vart dytta till byen, men vi trakk oss dit. Mm. Det var attraktivt. Folk med dialekt for inn til Kristiania, fordi at det ryktes at der kan du få jobb i noe annet enn det å være tjenestejente på en stor gård. Og det står enorme fabrikkanlegg, og der kan du, hvis du er heldig, snakke det til å få prøve deg. Eller at du har forbindelser som gir deg jobb. Så det de første som opplever at du kan bo uten å dyrke jord. Du kan kjøpe det du trenger. Du står opp på morgenen og du går til jobb. Og det du trenger skal du ikke selv stå for. Så det er enorm radikal forandring. Og det er det vi er et resultat av. Det er for samtidig når alle disse unge drar fra bygda, så får jo det også den effekten at jordbruket blir rasjonalisert. Når du ikke har nok hender, så blir det maskiner. Så det er liksom starten på den utviklingen vi ser i dag. Færre og færre som gjør det vi regner som det primære, vel å merke i vår del av verden. Fordi at fremdeles er jo det her en sånn at tekstilhistoria, den har forandret seg hos oss. Vi produserer ikke.
Nei.
Vi har outsourcet det. Og hva slags utvikling egentlig som har skjedd til det bedre, det kan man jo stille spørsmålstegn til. Tekstilarbeideren i dag, som har laget skjorta di og kjolen min, de har kanskje ikke ferie. De har kanskje en 12-timers arbeidsdag. De står i fargeriet uten beskyttelse. De sitter ved vevstolen uten beskyttelse. Vi vet ikke engang hvor det blir gjort. Vi vet hvor det farges. For det har ryktes oss. Jeans er verst. Vi er i Asia. Men hvor den blir vevd av jeansen mens den er hvit, det vet vi ikke. Og hvor bomulla, den bomullspadden, hvor dyrkes den? Det vet vi ikke. Hvor mye gift som er brukt i jorda for å dyrke bomullsplanten? Det har vi en liten mistanke om, men vi liker ikke å snakke om det. Og vi ser nesten aldri noen ting til det. Der er det spennende vitenskap og teknologi og samfunnshistoriske programmer igjen. Men vi liker ikke å snakke om det.
Ubehagelig bilde, men det er jo en tanke å ta med seg videre.
Mm.
Når man tar på det. Den fine kjorta og den fine kjolen.
Mm. Ja, for historie handler om i morgen. Altså, historiekunnskapen handler jo om fremtiden. Det er derfor vi trenger å vite hva var det som skjedde på jula. Hvorfor ble den lagt ned? Hva var det som skjedde når alt på 0, niks langs Akerselva. En krampetrekning noen få år. De slår seg sammen og prøver sterkt alle tekstilfabrikkene. Men det går til en katastrofal konkurs. Og i 1957 så var det over. Og avisartikler har jeg lest fra Jula Veveri, hvor arbeiderne er da 350 arbeidere som er ganske fortvilt. Fordi at nå fikk de beskjed på formiddagen på fellesmøte at nå går det ikke lenger.
Det punkt I historien der også.
Ja.
Grore, takk for at du har lært oss om dette her, og at du tok deg tid til å være med I historien som endret Norge.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Før vi avslutter for I dag, så må vi også høre hva som skjer I historier som endret verden denne uken, og I uke 13 som I nå, Christian Konglund. Hva skjer der?
Da det slaget ved Talas. Det ikke så veldig mange som vet hva det Dette slaget det fant sted helt borte I dagens Kirgisistan. Og det var faktisk avgjørende for at vikingtiden fant sted. Ikke det ganske utrolig?
Ah, intet slag, ingen vikingtid.
Ikke sant?
Oi, spennende. Yeah. På torsdag så kommer denne episoden ut. Det bare til å begynne å glede seg, og hvis du enda ikke har oppdaget historier som endret verden, så har du, ja, da har du mange, mange gode lytteminutter I vente. Neste uke her I historier som endret Norge, så kommer Peter Anker tilbake. Han skal fortelle oss om nordmenn og friluftsliv, og så det en spekka påskepølse også som venter fra neste uke. Det bare til å glede seg. Vi høres. Gjenklang.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.